Ceturtdien vēlu vakarā interesanti notikumi risinājās Kipras parlamentā. Deputāti balsoja par likumprojektu paketi, kuras pieņemšana bija nepieciešama, lai saņemtu nākamo pārskaitījumu no 10 miljārdus eiro vērtā starptautiskā aizdevuma. Nikozija ir saņēmusi 3 miljārdus, bet Eirozonas valstu finanšu ministru sanāksmē nākamnedēļ lems par nākamo aizdevumu maksājumu Kiprai. Likumprojekti galvenokārt saistīti ar banku restruktūrizāciju, tostarp divi saistīti ar kooperatīvo banku uzraudzību nodošanu Centrālās bankas pāraudzībā. Nākamā aizdevuma daļa paredzēta šo finanšu institūciju kapitāla nodrošinājumu stiprināšanai, bet apmaiņā pret to valdība pārņemta gandrīz visas kooperatīvo banku akcijas. Tomēr, ņemot vērā, ka uz spēles slikts glābšanas programmas liktenis, balsojuma rezultāts bija negaidīts. Parlamenta deputāti ar nelielu balsu starpību likumprojektus noraidīja. Kā ziņo aģentūra Associated Press, vēlajā vakara stundā Kipras finanšu ministrs Haris Georgiades nekavējoties devies uz parlamentu uz ārkārtas sarunām ar partiju līderiem. Otrā lielākā politiskā spēka opozīcija esošās komunistiskās partijas AKEL deputātiem bijušas bažas, ka likumprojekts neļautu valdības pārņemtās kooperatīvo banku akcijas vēlāk pārdot privātajiem investoriem. Finanšu ministram izdevās panākt kompromisu, apmierinot AKEL prasību un dodot iespēju kooperatīvajām bankām kādu dienu atpirkt akcijas un atgūt zināmu autonomiju. Nākamajā balsojumā gan komunisti, gan sociālisti likumprojektus atbalstīja. Ja pirmajā balsojumā tos noraidīja ar nelielu balsu pārsvaru, tad otrajā pieņēma pārliecinoši ar 43 balsīm par un tikai 3 pret. Vienlaikus ceturtdien pie parlamenta ēkas pulcējās vairāki simti cilvēku, kas protestēja pret taupības pasākumiem. Demonstrāciju organizēja komunistiskā partija AKEL un citas kreisi noskaņotas grupas, kuru pārstāvi turēja rokās plakātus ar uzrakstiem, aplieciet ar nodokļiem bagātos, nevis nabagos, mēs neesam lūdzēji un mēs nekļūsim par 21. Gadsimta vergiem. Lai glābtu Kipras banku sistēmu no bankrota un valsti saglabātu eirozonā, Nikozija piekrita pretrunīgi vērtētajai prasībai, ka noguldījumiem virs 100 tūkstošiem eiro divās lielākajās bankās piemēro vienreizēju nodokli gandrīz 50% apmērā. Otra lielākā banka Laiki ir likvidēta un iekļauta lielākajā bankā Bank of Cyprus, kas tiek restruktūrizēta. Starptautiskie kreditori nesen paziņoja, ka Kipra līdz šim veiksmīgi īstenojas reformas. Tomēr ekonomiskās prognozes tuvākajam laikam nav spīdošas. Līdz nākamā gada beigām iekšzemes koprodukts kritīsies par 13% un ekonomika izkļūs no recesijas vien 2015. Gadā. Gints Amoliņš, Latvijas radio.